Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović.
Ja sam Tatjana
Gajović.
Ja sam Nikola Denčić.
Slušajte posljednje izdanje emisije Novinarenje. Od vesti iz sveta izdvajamo. Evropski parlament priznao je vođu venecuelanske opozicije Juana Guaida kao de facto predsjednika Venecuele, a Evropska unija pristala da predvodi međunarodnu kontakt grupu sa državama Južne Amerike kako bi pomogla rešavanju političke krize u toj zemlji.
Sjedinjene Američke Države odbacile su ponude Meksika, Urugvaja i Vatikana da posreduju u dijalogu između predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i lidera opozicije Juana Guaida, koji se proglasio za privremenog predsjednika. Bela kuća je ponovila stav da Maduro više nije predsjednik Venezuele. Meksiko i Urugvaj objavili su da će sljedeće sedmice održati međunarodnu konferenciju o krizi u Venezueli. Te dve zemlje ne priznaju Guaida za predsjednika.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije predmet istrage specijalnog tužioca Roberta Malera o mešanju Rusije u predsjedničke izbore, a uveravanje o tome je, kako naglašavam, njegovim advokatima pružio zamjenik javnog tužioca Rod Rosenstein. U intervju za New York Times Trump je rekao da nije unapred imao informacije o ukradenim mailovima Demokratske partije koje je WikiLeaks objavio tokom predizborne kampanje 2016. godine. Odbacio je navode da se možda neće kandidovati za reizbor u sljedećem mandatu.
A sada idemo u Strasbourg, tamo je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. U Francuskoj je u toku izglasavanje zakona koji omogućava vlastima da zabrane demonstracije jer bi bile opasne po red i mir. Riječ je o preventivnom hapšenju bez naloga pravosudnih vlasti koje na osnovu ovog zakona postaje legalno. Nataša, mi smo priču o sužavanju demokratije i započeli u ovoj emisiji. Koliko je zapravo ona u opasnosti zbog radikalizma i države i onih koji protestuju protiv vlasti?
Da, demokratija je u opasnosti i ovo, nažalost, podsjeća na mračne godine kroz koje Evropa prošla uoči Drugog svjetskog rata. I samo da dodam, u Francuskom parlamentu, dakle, juče većinom glasova prošao je amandman za ovaj novi zakon, po kome će prefektura, pazite, kao administrativna policijska vlast, moći da zabrani demonstracije na osnovu svog mišljenja, ali i da građane lišava slobode, iako nisu počinili krivično delo, samo na osnovu svog mišljenja, zasnovanog na, kako se kaže, ozbiljnim razlozima. Šta su ozbiljni razlozi, to sad nije jasno rečeno. O zakonu će u celini glasati parlament 5. februara, ali su ovi amandmani bespovratno ušli u konačnu verziju predloga zakona, nazvanog zakon protiv razbijača. I da dodam na kraju, već sam pride preventiva uz reč hapšenje, preventivno hapšenje, dovoljan je da se uključi alarm u znak opasnosti u kojoj se našla demokratija i dovoljno je da se setimo, hteli najteli mračnog perioda, kažem, u oči Drugog svjetskog rata, da čujemo, naši slušalci mogu sada da čuju, jedan deo iz rasprave u francuskom parlamentu. Ja sam izabrala govor poslanika desnog centra Charles de Courson, se on zove, inače podpredsjednik parlamentarne komisije za financije.
Une autorité administrative va priver.
Administrativna vlast će pojedinca lišiti slobode kretanja i prava na demonstracije sa motivom da postoji pretpostavka, da postoje ozbiljni razlozi da se misli nešto o tom pojedincu. Ali ko je propisao te ozbiljne razloge? Pa administrativna vlast. Dobro, idemo dalje. Dakle, administrativna vlast je utvrdila ozbiljne razloge da bi se mislilo da ponašanje tog pojedinca predstavlja izrazito veliku opasnost za javni red. Ali gde smo mi ovo, dragi kolege? Pa ovo je potpuno nazadovanje. Rekao bi čovjek da smo se vratili na režim iz Vižija. Da, da, dragi kolege. Da, da, lepo sam rekao, režim iz Višija. Pretpostavlja se da ste član pokreta otpora i na osnovu pretpostavke vas trpaju u zatvor. Gde smo mi to? Probudite se, dragi kolege. Dakle, treba apsolutno glasati za amandmane koji ovo poništavaju. A što se tiče vladinog amandmana, rekao bih kratko. Ne. Ne, draga gospodo, ne preterujem uopšte. Vidjet ćete kada budete imali drugu vladu i kada budete u opoziciji, a ekstremna desnica na vlasti. Tada ćete vidjeti, drage kolege, glasati za ovaj tekst je potpuna ludost. Potpuna ludost.
Čuli ste poslanika, od predsjednika parlamentarne komisije za financije Šarla de Kursona i iz Strasbura. Da li još uvijek imamo Natašu na vezi?
Da, tu sam.
Nataša, samo nešto za kraj ako želite da dodate.
Na kraju jedino mogu da dodam da se zahvaljujem, pošto je ovo posljednje izdanje novinarinja, celoj ekipi, svima sa kojima sam divno sarađivala i posebno našim slušalcima.
Hvala, bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
A uoči parlamentarnih izbora za Evropski parlament u središte pažnje izbio je sukob na relaciji Pariz-Rim. U Rimu je naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović. Marinela, kampanja za Evropski izbore u Italiji uveliko je u toku.
Jeste, uveliko je u toku i ja bih rekla da i dalje se potvrđuje da je jedini buntovnik koji po mnogim važnim pitanjima iskače iz briselskih ili nemačko-francuskih okvira je upravo Italija. Naime, aktuelna vlada želi promjene i to radikalnu gotovo svim sferama. Jer situacija nije dobra, duboka država, opozicija su protiv, sputavaju i može se reći na neki način da situacija u Italiji zapravo umanjena slika lošeg stanja u Evropskoj uniji. Gotovo je nevjerovatna brzina kojom se sustižu događaji, dakle posle gotovo jednomesečnih optužbi i verbalnih rafala između zvaničnog Rima i Pariza na svim nivoima, od politike preko ekonomije do kulture, odnosno gdje će se obeležavati 5 vekova od smrti velikog Leonarda da Vincija. Italija je u posljednjih 24 časa doživjela, tako da kažem, dva nova događaja i informacije, a to je Italijani su obavešteni da su zemlja koja je ponovo u recesiji posle samo 5 godina, naime već drugo tromjesečje za redom beleži se privredni pad, u ovo posljednje tromjesečje 0,2%, dakle podatak nimalo prijatan kako za Italiju, tako i za Evropu u celini. Istovremeno, italijanski predstavnici u Evropskom parlamentu juče, koji inače pripadaju vladajućoj koaliciji, ali i neki predstavnici opozicione demokratske stranke bili su uzdržani prilikom glasanja o priznavanju opozicionog venecijalanskog lidera Juana Guaida za predsjednika države. I kao obrazloženje naveli su da se ne može na tako grub način kršiti međunarodno pravo koje je sve više samo deklarativno, da ne žele da budu tuđa produžena ruka i da su apsolutno protiv toga da grupa država određuje unutrašnju politiku neke zemlje. To obrazloženje i najnoviji zaista beskrupulozni potezi zapada prema Venecueli, što mi nažalost znamo iz ličnog iskustva od pre nekoliko godina. I ne podsjetili su me na poznatog ruskog filozofa i sociologa Aleksandra Zinovjeva, koji je dominantan model upravljanja na zapadu zvao demokratski totalitarizam, čiji je krajnji cilj vladanje širom sveta. Da se ipak vratim Italiji, dakle, posljednji buntovnički čin, upravo ovo uzdržavanje od glasanja, još je jedan politički potez koji najavljuje dodatno zaoštravanje odnosa Rima i Brisela. Posle gotovo jednomesečno, kao što sam rekla, verbalnog sukoba sa zvaničnim Parizom, najnoviji događaji najavljuju veoma buran period koji će neminovno obeležiti dodatna neslaganja, posebno imajući u vidu da se već u svim važnim zemljama Evropske unije kao što si rekao u najavi, uveliko vodi kampanja za izbore za Evropski parlament. Italijanska takozvana populistička vlada je posebna meta Brisela, pre svega ipak da kažemo konkretno Berlina i Pariza, jer po prvi put italijanski zvaničnici iskaču iz zacrtanih okvira i ne podižu olako, evo kao što smo videli juče, ruku protiv, znači ruku za glasanje u Briselu, a zanemarujući pre svega sopstvene interese. I upravo ta promena izaziva bes lidera Francuske i Nemačke, mada su, ja moram da kažem, te dve zemlje značajno uticale na drastičnu promenu na italijanskoj političkoj sceni. Naime, dolazak takozvanih populista, a ovdje i da podsjetim na sociologa Ralfa Darendolfa, koji je političku upotrebu ili možda čak i zloupotrebu pojma populizam video kao etiketu za one koji su suprotnog mišljenja od našeg. Dakle, dolazak populista u Italiji je pre svega posljedica dugogodišnje neuspješne, gotovo katastrofalne briselske politike po diktatu Berlina uz neograničeno oslanjanje na neoliberalizam i principe Vašingtonskog konsenzusa da malobrojni bogati budu sve bogatiji, a siromašni sve brojni i siromašni.
Marinela, i ovom porukom završit ćemo ovo uključenje. Iz Rima se javila na stalni dopisnik Marinela Ražnatović.
Iz Italije se selimo u Atinu. Tamo je naš dopisnik Majda Šimunec. Grčki parlament ratifikovao je sporazum iz Prespe o imenu Makedonije kojim se rešava višedecenijski spor i omogućavaju evroatlantske integracije Skoplja. Parlament u Atini je tankom većinom odobrio sporazum posle višednevne rasprave, međutim očekuje se glasanje o protokolu. Majda, i dalje je sve otvoreno i napeto.
Veoma zabrinjavajuće, rekla bih. Dakle, ako neko pomislio da su se možda strasti stišale posle 25. januara kada je u grčkom parlamentu, kao što se reka Tanja, izglasan prespanski sporazum, istorijski dogovor Atine i Skoplja sa 153 glasa poslanika od 300 koliko ih je ukupno u parlamentu, dakle nisu se strasti stištale. Grčka je i dalje, rekla bih, u problemu, drama i dalje traje, jer je uzbrala zaista politička situacija. Sljedeći nedelje će se ponovo glasati u parlamentu, a to je uvijek dramatično kada se nešto izglasava u grčkom parlamentu na sintagmi, ovog puta o protokolu za prijem Republike Severna Makedonija, dakle u NATO. To također neće biti jednostavno za Sirizu, ona ima svojih 145 poslanika i veoma je nezavisno da li će i ko će od onih preostalih osmoro koji su glasali 25. uopšte dati svoj glas, jer građani su veoma, veoma, ako mogu tako da kažem, nezadovoljni činjenicom da je sporazum prošao. Ljuti su na poslanike koji su dali svoj glas, prete im otvoreno, napadaju ih verbalno do sada. Najavljuju se i nova okupljanja i mitinzi patriotskih snaga, novi dakle protesti koji, vidjeli smo kakvi su bili proteklih dana, ponovo se podsjetili na one slike od pred 8 godina kada je počela ekonomska kriza. Za te snage premijer Aleksis Cipras je izdajnik, dok je za one ostale heroj koji je imao hrabrosti da se izbori za prespanski sporazum, koji je prespanski sporazum zapravo zaustavio, kako neki mediji tvrde, napomljeni vlasti, zaustavio mržnju, nacionalizme, sukobe u regionu i najavio vrijeme mira, saradnje, prijateljstva za sve na Balkanu. Dakle, podole su u grčkom društvu ovog trenutka očigledne, veoma, veoma duboke i veoma opasne po nekima, a kako će sve to biti prevaziđeno, da li redovnim parlamentarnim izborima, koje vlast očekuje ipak i nada se da će se to dogoditi u oktobru kad je i vreme, ili ipak ranije u maju kada se organizuju i sprovode, dakle, lokalni izbori za Evropski parlament. Vidjet ćemo, u svakom slučaju izveštavat ćemo o tome naše slušaoce kao i uvek iz Atine, i ja samo ovom prilikom želim da se ujedno zahvalim i vama na divnoj saradnji, dakle mladim kolegama, i pre svega Slaviši koji je dugogodišnji bio stup ove naše, da tako kažem, emisije, i mislim da je zaista bila privilegija raditi u emisiji kao što je novinarinje u ovakvom formatu.
Majda, hvala. Čuli ste našeg stalnog dopisnika iz Atine, Majdu Šimunec.
A pored naših dopisnika koje ste imali prilike da čujete u ovoj emisiji od novembra 2011. kada je novinarenje krenulo u etar, gostovalo je više stotina eksperata, dopisnika iz inostranstva i domaćih i stranih spoljnopolitičkih novinara. Više o ovom samom konceptu emisije čućemo od dugogodišnjeg urednika spoljnopolitičke rubrike Slaviše Stojkovića.
Dobar dan slušalcima novinarenja i vama u studiju. Pa kao što si rekla, do pre tri meseca kada sam otišao u penziju i ja sam bio voditelj novinarenja i kao i mnogo godina pre toga urednik spoljnopolitičke rubrike. Pošto penzionere, znam to dobro, bije glas da neobično vole da pričaju o prošlim vremenima, hajde da i ja ostanem u tom stereotipu i da kažem koju reč kako je nastalo novinarenje. Novinarenje je čedo spoljnopolitičke rubrike. U to vreme u programskoj šemi, dakle pre 7 nešto više godina, nije bilo, u programskoj šemi Radio Beograda, nije bilo previše mesta za priče iz sveta koje bi trajale 3, 4, 5, 10 minuta. Prepodnevni i popodnevni, takozvani otvoreni programi bili su monotematski. Ja sam kao urednik spoljnopolitičke rubrike tražio svakodnevnu spoljnopolitičku emisiju, čak sam predlagao da se zove Let u svet, koja bi se zasnivala na principu kratko, jasno, interesantno. Napravljen je kompromis i krenula je novembra 2011. emisija Novinarenje, reč je novokomponovana, izmišljena, ne postoji u leksici srpskog jezika, u trajanju od 15-20 minuta u kojoj će se pod firmom pregleda pisanja štampe u svetu plasirati spoljnopolitički sadržaj. Upočinjen je region, domaća štampa, kasnije uveden i gost analitičar, da smo tako u studiju ili putem telefona imali prilike da razgovaramo sa brojnim stručnjacima različitog profila, diplomatama, stranim domaćim novinarima i naravno našim dopisnicima iz inostranstva. Od novembra 2011. do danas bilo je blizu 2000 emisija. Nažalost, tačnu evidenciju nemamo, možda ćemo jednog dana saznati kada se bude proanalizirali sadržaj. I šta na samom kraju da kažem? Hvala svima koji su pripremali i realizovali novinarenje u proteklih 7 godina i hvala slušalcima koji su nas pratili, podržavali i podsticali. Hvala svima na zajedničkom divnom osnovu.
Hvala, bio je to dugogodišnji urednik spoljnopolitičke rubrike Slaviša Stojković.
Emisiju su svih ovih godina, pored Slaviše Stojkovića, uređivali i vodili Nenad Militarević, Zorana Bokan, Jelena Vidić, Srđan Savić, Tanja Zeljković, Olivera Simić-Milošević, Tatjana Gajović, Nikola Denčić i Nevena Kostadinović-Manojlović.
Iz studija u Hilandarskoj, dragi slušalci, bila je to posljednja emisija Novinarenje na talasima Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.